Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Які уроки винесла Європа з грецької кризи?
Ми домовились, що необхідно створити постійно діючий механізм попередження криз. Він має виявляти промахи, допущені нашою системою фінансового нагляду.
У Британії відбулися перші в історії країни передвиборчі теледебати.
Півторагодинний живий ефір дав кандидатам унікальну нагоду запам'ятатися під час кампанії, яка досі не викликала великого захоплення у пересічних людей.
В угорському Печі зустрілися президенти Сербії, Хорватії та Угорщини.
Борис Тадич з радістю заспокоїв присутніх, що з новообраним президентом Хорватії вони разом встали на історичний шлях примирення двох балканських країн.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дівгалов з випуском міжнародних новин.
Доброго вечора всім. Похорони президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії відбудуться у Кракові в неділю, як і планувалося, і не будуть переноситися, не дивлячись на закриття повітряного простору над Польщею із-за виверження ісландського вулкану. Зростає кількість країн Європи, які закривають свій повітряний простір для повітряного транспорту у зв'язку із з'явою над північною частиною континенту після виверження вулкану в Ісландії величезної хмари пилу, яка небезпечна для авіалайнерів. Ось що говорить про ситуацію представник Європейського агентства з контролю за повітряним рухом Брайан Флінн. Звичайно, ми засмучені насамперед тому, що тисячі пасажирів не змогли відлетіти, і одна з найголовніших проблем, з якою ми зіштовхуємося нині, це та, що дуже непевна і невизначена ситуація. Ми розуміємо, що люди дуже розчаровані, але це метеорологічний феномен, на котрий ніхто не може вплинути. З київського литовища Бориспіль у західному напрямку також не відбулося кілька рейсів, і понад 5 тисяч пасажирів залишилися у Бориспільському литовищі. Ось що говорить речник з Борисполя.
Пасажирам
було запропоновано звернутися у каси авіакомпанії для можливого перебронювання квитків на інші рейси, туди, куди ще літають літаки, і скористатися можливостями з тих міст, рухом, залізницями. Ситуація в Борисполі стабільна, накопичення пасажирів немає. Якщо люди звертаються, зміни наші посилені, і ми намагаємося допомогти, чим можемо. Поки що не зрозуміло, коли відновиться робота закритих литовищ у Європі. Фракція БЮТ у Верховній Раді наполягатиме на включенні до порядку денного до розгляду наступного пленарного тижня законопроекту, що передбачає заборону на вивезення з України високозбагаченого урану. Про це заявила лідер БЮТ Юлія Тимошенко.
Голосування за цей законопроект про збереження і затвердження законом правила поводження з високозбагаченим ураном буде тестом для українських депутатів народних. І навіть якщо є коаліція більшості, то зовсім не обов'язково освячувати рішення, за які буде соромно перед наступними поколіннями.
Тимошенко заявляє, що жодні міжнародні угоди не зобов'язують Україну позбавлятися від високозбагаченого урану, і нібито президент Янукович не мав права це вирішувати самостійно. Верховна Рада України достроково припинила повноваження 12 народних депутатів у зв'язку з переходом на роботу до виконавчих органів влади. Як це було непросто, каже голова Верховної Ради Володимир Литвин.
Я підпишу до народних депутатів нагадування тим народним депутатам, які не написали заяву про складення повноважень. Якщо ні, то після 20-денного терміну комітет має право розглянути і зобов'язаний розглянути це питання і внести подання голові Верховної Ради України щодо звернення до суду. Що я й зроблю?
Раніше ці парламентарі були призначені на посади голів облдержадміністрацій або на роботу в орган виконавчої влади. Людмила, на цьому в мене все.
Дякую. Про актуальні події у світі розповів Василь Дівгалов. слухаєте «Європейську свободу». Грецька криза, що виявила слабкі сторони єдиної європейської валюти, примусила фінансових лідерів Об'єднаної Європи призамислитися. Які ж головні уроки слід засвоїти, виходячи з цієї сумної сторінки в історії єврогрошей? Поглиблений нагляд, постійний антикризовий механізм та тиск на уряди країн, аби вони дотримували зобов'язань, взятих при вступі до Монетарного Союзу, або, як його ще називають, єврозони. Проте можливість посилення втручання Брюсселю в національні фінансові справи до вподоби не всім європейським лідерам. Детальніше про це розповідає Віталій Єреміця.
Якщо Європі і вдасться залагодити боргово-дефіцитні проблеми Греції, то як не допустити повторення подібних криз у майбутньому? Саме над цим сьогодні міркували учасники зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони, Єврокомісії та Європейського центрального банку. Люксембуржець Жан-Клод Юнкер, що очолює групу з 16 країн-членів Єврозони, каже:
«Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité qu'il y a de mettre en place un mécanisme permanent.
Ми домовились, що необхідно створити постійно діючий механізм попередження криз. Він має виявляти промахи, допущені нашою системою фінансового нагляду та загалом в усьому арсеналі грошових відносин. Наслідком цього буде раннє усунення цих слабинок».
Вважає голова Єврогрупи Жан-Клод Юнкер. Греція з її боргами, величезним бюджетним дефіцитом та негативними показниками на світових біржах важкою ношею звалилася на плечі Олі Рена, нещодавно обраного комісаром з економічних та монетарних питань. Саме ця проблема наразі і займає майже 100% його робочого часу. Європа має чим відреагувати на грецьку кризу. Інструменти ми маємо, але їх слід посилити та додати ще декілька елементів, каже єврокомісар Олі Рен.
Комісія закликає країни-члени та Європарламент повністю скористатися можливостями Лісабонської угоди, аби досягти трьох головних цілей. Перша – посилити пакт стабільності та зростання. Друга – поглибити фінансовий нагляд. І остання – задіяти постійний антикризовий механізм.
Заявив Олі Рен. Названий комісаром «Пакт стабільності та росту» – це саме та угода, яка вимагає від національних європейських урядів стабільності цін, обмежує їх заборгованість та бюджетний дефіцит і передбачає санкції та штрафи за недотримання цих правил. Наглядачами виступають Єврокомісія та Євростат – дві установи, що ретельно відслідковують стан конкурентноспроможності, боргів та дефіцитів країн Євросоюзу. Але і вони припустилися помилок. Світова криза порушила спокій Європейського монетарного союзу. Тим часом, коли одні країни на тлі фінансових проблем виявилися доволі загартованими, інших, тих, що зі слабшими скарбницями, залихоманило. Водночас Греція і, вірогідно, деякі інші держави Єврозони намагалися зберегти свій імідж, надаючи Брюсселю неправдиві статистичні дані. Наразі євроустанови намагаються покласти край дисбалансу та посилити свій вплив на фінансову систему країн Євросоюзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Згідно з опитуваннями громадської думки, лідер третьої за величиною британської парламентської партії, ліберально-демократичний Нік Клегг, так би мовити, чисто переміг у першому раунді передвиборчих теледебатів, які було організовано вперше в історії цієї країни перед парламентськими виборами. Різні опитування засвідчили, що Клегг дістав підтримку майже половини всієї глядацької аудиторії. За теледебатами стежив кореспондент Радіо Свобода в Лондоні Олекса Семенченко.
Nick says it isn't fully finished.
I agree with Nick. I don't think David will support.
Як каже Нік, цю справу не повністю завершено. Я згідний з Ніком, не думаю, що Дейвід у цьому нас підтримає, але сподіваюся, що Нік це зробить. Ось так протягом найперших в історії Британії передвиборчих теледебатів, що відбулися у четвер у Манчестері і за якими спостерігали 10 мільйонів британців, лідери двох найбільших партій, панівної лейбористської Гордон Браун та найбільшої опозиційної консервативної Дейвід Камерон, реагували на висловлювання свого опонента, керівника ліберальних демократів Ніка Клегга, що вважається аутсайдером цих перегонів. Півторагодинний живий ефір дав кандидатам унікальну нагоду запам'ятати
відбуватися під час кампанії, яка досі не викликала великого захоплення у пересічних людей. Клег сповна скористався цією можливістю. Він пояснив свій успіх, виступаючи у п'ятницю на передвиборчому мітингу у Ворінгтоні. Теледебати дали мені можливість сказати прямо і безпосередньо, що єдиний реальний вибір у цій виборчій кампанії лежить між старою політикою минулих часів, яку особлюють лейбористська та консервативна партії, і новою сучасною політикою, яку пропонують ліберальні демократи. Протягом дебатів Клег увесь час наголошував, що партії його опонентів безперервно визначали політику країни протягом усього повоєнного часу, тоді як ліберальні демократи мають свіжі ідеї, які спричинять реальні зміни Україні. Прем'єр Гордон Браун, що протягом 10 років був міністром фінансів перш ніж стати 2007 року керівником уряду після Тоні Блера, намагався на дебатах подати себе як найкращого кандидата для оздоровлення економіки. У свою чергу Камерон критикував лейбористський уряд за те, що сам назвав неефективними та хаотичними громадськими службами. Перед дебатами точилися складні переговори щодо їх формату. Було узгоджено 76 правил, серед яких заборонено оплески із глядацької зали на початку і в кінці дебатів. Фахівці вважають, що Нік Клег дуже вміло зіштовхував своїх опонентів між собою, а тому виглядав такою собі резонною золотою серединою. У центрі уваги перших дебатів були питання внутрішньої політики. Попереду ще два раунди, один з яких стосуватиметься міжнародної політики, а другий – знову економіки. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Зустріч трьох президентів Угорщини, Сербії та Хорватії завершилася сьогодні в угорському місті Печ. Колишні Югославські республіки ще раз підтвердили намір інтегруватися до Євросоюзу і використати в цьому процесі досвід найближчої сусідки Угорщини. Сербські та хорватські президенти також заявили про бажання своїх країн залікувати повоєнні рани початку 90-х років. Докладніше про саміт у Печі розповідає Василь Пласкіна.
На думку президента Угорщини Ласла Шойома, який приймав 16 квітня своїх колег з Сербії Бориса Тадича і Хорватії Іво Йосиповича у південно-угорському місті Печі, зустріч була корисною, жвавою і пройшла в гарній атмосфері. Стимулом до цього передусім послужило тверде бажання колишніх непримиренних ворогів Сербії та Хорватії зміцнювати добросусідські мирні відносини на шляху входження в Євросоюз. Угорщина, що послідовно підтримує обидві колишні Югославські республіки в євроінтеграції, готова ділитися з сусідками тим досвідом, що набула сама. Не останню чергу це стосується безпосередніх механізмів правового застосування нового законодавства, гармонізованого Угорською республікою відповідно до вимог ЄС із урахуванням взятих на себе обов'язків повноправного члена НАТО. Сторони зазначили, що в усіх трьох країнах в основному вдалося врегулювати проблеми титульних націй і нацменшин. Це питання було другим на порядку денному печської зустрічі, і його обговорення домагався Будапешт, адже ще кілька років тому 300-тисячна угорська громада у Воєводині зазнавала великих утисків з боку офіційної влади та сербських націоналістичних об'єднань, які виступали проти культурної автономії угорців. Президент Угорщини Ласло Шойом висловив думку, що оскільки для його країни та двох сусідніх держав важливо, аби права національних меншин не порушувалися, було б доречним, щоб Європейська комісія мала окремого комісара у справах етнічних громад. Місцеві оглядачі зазначають, що ці та деякі інші питання, зокрема охорона довкілля та прикордонна співпраця, віднедавна постійно фігурують на двосторонніх угорсько-сербських та угорсько-хорватських зустрічах, які відбуваються між керівниками сусідніх держав все частіше і частіше, чого раніше не було. У Печі також прозвучали заяви, на які вже давно очікували у всій Європі. Ось як їх оцінює оглядач студії регіональних програм телеканалу «Дуно» Онито Янков. Борис Тадич з радістю заспокоїв присутніх, що з новообраним президентом Хорватії вони разом стали на історичний шлях примирення двох балканських країн. До речі, обидва президенти зробили безліч обнадійливих жестів у бік колись ворожої сторони. Це підтвердив також Іво Йосипович, обраний на пост президента Хорватії у січні цього року. Глава Хорватської республіки закликав у Печі, щоб сусідні країни до кінця залікували нанесені їм під час війни рани.
állított fel, hogy a háborús sebeket végleg gyógyítsák be.
Йдеться про все ще нерозміновані ділянки в нижній течії Дунаю та Драви. Роботи для фахівців тут настільки багато, що три президенти розраховують на професійну та фінансову допомогу міжнародної спільноти. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Україна – партнер Європи, але енергетична безпека дорожче, вважає німецький політик Йошка Фішер.
Україна – наріжний камінь у стосунках між Європою та Росією. Саме вона визначатиме майбутнє регіону.
Сьогодні Європейський Союз профінансував у Львові три проекти.
Понад 100 тисяч євро виділив Європейський Союз, щоб утеплити приміщення гімназії зовні, замінити, зокрема, вікна, усучаснити внутрішні системи тепловикористання.
Ісландський вулкан спричинив повітряний хаос над Європою. This is the first time that
anything of this magnitude has happened in Europe. Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль – усі ми в непевній ситуації.
Це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Світова преса все більше і більше пише про якийсь новий образ України, України президента Віктора Януковича. Деякі глядачі вважають, що від цього нового образу ніхто на Заході нічого визначного вже не очікує, як це було з помаранчевим Віктором Ющенком. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Американська Christian Science Monitor оприлюднила статтю відомого на Заході оглядача Аскольда Крушельницького, котрий вважає, що Янукович як політик відповідає низьким очікуванням на Заході. Автор порівнює ці очікування, пов'язані з Януковичем, із тим, як зустрічали свого часу у США з великим ентузіазмом обидві палати Конгресу, стоячи тріумфатора помаранчевої революції Віктора Ющенка. А вже тоді, як зауважує Крушельницький, було видно, що наш герой на глиняних ногах. Автор резюмує, що Ющенко зрадив своє оточення, зв'язався з тими, кого він раніше називав злочинцями і рекордсменами з корупції, втратив масу можливостей для життєво важливих реформ. І найліпше, що можна сказати про його президентство, це те, що воно нарешті завершене, ставить крапку на Ющенку Аскольд Крушельницький. Цей оглядач надалі вважає, що саме завдяки провалові Ющенка і втраті Україною при ньому довіри на Заході, від Януковича вже не вимагається надзвичайних зусиль, щоб бути сяючим у порівнянні з його похмурим попередником. Автор статті Christian Science Monitor наголошує, що Захід нічого не боргує Януковичеві та його владі, і тому не повинен мати жодних ілюзій щодо того, що Янукович розвиватиме патріотизм і любов до України. Головне для Заходу, як зауважує Аскольд Крушельницький, суворо контролювати кожний рух так званого донецького клану, якому зобов'язаний Янукович насамперед, і якому не нації і патріотизмові і буде служити. Але на думку автора цієї статті, представники донецького клану, подібного до мафії, які просували Янукович, самі не проти того, щоб виростати надважливими персонами у себе в Україні і не бажають бути маленькими крокодильчиками у російському болоті. І це полегшує, як переконаний Крушельницький, завдання Заходу, котрий має за допомогою багатьох своїх морквин, кредитів, інвестицій, технологій, як палицею карати владу Януковича не лише за занадто сильне зближення з Москвою, але й насамперед за будь-яке невиконання обіцяних економічних, судових, соціальних реформ в Україні. На Заході повинні дати зрозуміти Києву, провинився західна доброзичливість закінчилася, і він отримає допомогу та привілеї, лише заробляючи їх. Палиця стимулів має використовуватися мудро і рішуче у випадку необхідності. Палиці – це добре знайоме для Януковича і подібних йому його друзів знаряддя. Врешті-решт багато хто з них орудували бейсбольними битами, фактично не для спортивних розваг, завершує Аскольд Крушельницький свою статтю в Christian Science Monitor. Інна Сухорукова, відома правозахисниця харківської групи, пише на сторінках Moscow Times, що жодна з цивілізованих країн не потерпіло встановлення у себе пам'ятника організаторові масових вбивств, як це відбувається в Україні, зокрема у Запоріжжі, де комуністи хочуть відкрити пам'ятник диктаторові Сталіну перед 9 травням, Днем Перемоги. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua
Європейська Свобода. Колишній міністр закордонних справ Німеччини Йошка Фішер зустрівся сьогодні у Києві зі студентами вузів. Після відходу з великої політики колишній голова німецької дипломатії нині є консультантом проєкту «Набуко» – нафтопроводу, який має постачати середньоазійський газ до Європейського Союзу. Про те, як він бачить майбутнє України, як забезпечити європейську енергетичну безпеку і наскільки європейським є Віктор Янукович, говорить Ірина Туз, яка побувала на зустрічі з Йошкою Фішером.
Україна – наріжний камінь у стосунках між Європою та Росією. Саме вона визначатиме майбутнє регіону. Таку думку висловив Йошка Фішер під час зустрічі зі студентами дипломатичної академії. Його часто запитують, коли Україна стане членом Європейського Союзу, на що конкретної відповіді у колишнього голови німецької дипломатії немає. На його думку, все залежатиме від виконання Україною так званого домашнього завдання, тобто внутрішніх непопулярних реформ. І хоча деякі оглядачі висловлюють сумніви, чи насправді Німеччина підтримує європейські прагнення України, Йошка Фішер запевнив, що Німеччина – надійний партнер України.
Я щиро вірю, що Україна є частиною Європи. У нас єдине майбутнє, безпека Європи залежатиме від України і навпаки. Незабаром економіки будуть ще більше взаємопов'язані. На мою думку, зараз перед нами багато викликів, але в середньотерміновій перспективі я оптиміст і бачу наше майбутнє спільним.
На запитання Радіо Свобода про те, наскільки новий уряд України зорієнтований на Європу, Йошка Фішер відповів.
Важко сказати. Новий уряд – це завжди як немовля, і ніколи не знаєш, якими будуть наслідки, але ми сподіваємося на краще. Президентські вибори в Україні були вільними та чесними. Можу додати, що одна з причин, чому я тут, бо мені цікаво дізнатися, яка політика нового уряду України.
Йошка Фішер переконаний, що майбутнє України визначає не тільки європейську безпеку, але і стосунки між ЄС та Росією.
На жаль, у деяких європейських столицях забули про те, наскільки Україна є важливою державою. Я думаю, що незалежна демократична Україна, яка має хороші стосунки з Росією та ЄС, відіграє важливу роль у цьому регіоні.
Європейська безпека – це в тому числі і енергетична безпека. Йошка Фішер, після того, як пішов із великої політики, заснував компанію з питань глобальної стратегії і зараз працює радником європейського проєкту з побудови газопроводу «Набуко». Він має на меті запобігти повторенню холодної зими у країнах Східної Європи, яка трапилася внаслідок газового конфлікту між Україною та Росією на початку 2009-го. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові представники Європейського Союзу в Україні презентували 3 соціальні проекти співпраці між Україною та ЄС. Європейський Союз не випадково обрав Львів як пілотне місто, адже у 2012 році він прийматиме футбольний чемпіонат. Тему продовжує Галина Терещук.
У Львівській гімназії Сихівська розпочався проект з енергозбереження. Понад 100 тисяч євро виділив Європейський Союз, щоб утеплити приміщення гімназії зовні, замінити, зокрема, вікна, усучаснити внутрішні системи тепловикористання. Цей проект економічний, бо школа менше використовуватиме енергоносіїв, менше платитиме за них, а ще усі роботи виконуються на очах у дітей, а це відіграє освітню роль. Європейський Союз, окрім Львова, подібний проект реалізуватиме у школах Кам'янець-Подільського і Луцька, а також у 3 школах Грузії, Молдови, Вірменії, зазначив виконавчий директор Асоціації енергоефективні міста Жерар Мане.
Заощадження енергії – це не просто скорочення викидів у повітря, а заощадження коштів міського бюджету і кожної родини. Скорочення енергоспоживання – це засіб боротьби з бідністю, що є важливо для кожного громадянина.
Наступний проект Європейського Союзу – промоційний, скерований на поліпшення безпеки на дорогах. Експерти вивчили статистику аварій в Україні і з'ясували, що вона найвища в Європі. У рік на мільйон мешканців припадає понад 100 смертей на дорогах. У рамках проекту вздовж доріг розвішують інформаційні білборди. Попередженням для водіїв – не перевищувати швидкість і використовувати ремені безпеки. Така промоційна кампанія, як показують результати дослідження, допомагає на 20% зменшити кількість смертей і травм на дорогах. Третій проект, реалізований за гроші Європейського Союзу у Львові, це подароване обладнання для ветеринарної лабораторії для контролю якості продуктів. Голова представництва Європейського Союзу в Україні посол Жозе Мануел Пінту Тейшейра наголосив, що його візит у Львів репрезентує невелику частину тих проєктів, які Європейський Союз, згідно договору про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, надає країнам Східної Європи.
Усі ці проекти спрямовані на те, щоб допомогти Україні стати більш відкритою, готовою жити за європейськими стандартами і закласти майбутній фундамент інтеграції України в Європейський Союз.
Однак при цьому важливо, щоб українці змінювали свій менталітет, який залишився з радянського минулого, зазначили представники Європейського Союзу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Європейський повітряний простір практично закритий. Скасовано 17 тисяч рейсів. Сотні тисяч людей у всьому світі ночують в аеропортах і проклинають ісландський вулкан, ім'я якого майже ніхто не може вимовити. Хмара вулканічного пилу покрила Північну Європу. Неозброєним оком її не видно, оскільки вона кружляє на висоті більше, ніж 4 тисячі кілометрів. Всі ці повітряні проблеми на собі відчуває моя колега Ірина Халупа.
Справді відчуваю. Вже другий день чекаю свого чоловіка, який ніяк не може вилетіти з Лондона. Проблема хмари вулканового пилу, яка помалу пересувається на схід і на південний схід, зачепила весь світ. Ця хмара покрила велику територію Західної Європи. В деяких місцях, наприклад, в Ірландії та Південній Британії, вона вже дещо розвіюється, але водночас вона ще й пересувається глибше в Європу, в атмосферу Польщі та Чехії. Щодня до Європи прибуває 300 трансатлантичних рейсів. Сьогодні прибуло всього лише 120. Фінляндія повідомляє, що скасовані рейси національної авіакомпанії цієї країни коштуватимуть 2 мільйони доларів на день. Щоб заспокоїти нерви пасажирів, що застрягли в місті Кельн, німецька футбольна Бундесліга пропонує їм безплатні квитки на сьогоднішній вечірній матч кельнської дружини проти команди Бухум. Представник Євроконтролю Брайан Флін, організація, яка відповідає за навігацію європейського повітряного простору, каже, що він розуміє фрустрацію, яку відчувають подорожуючі, що застрягли в різних аеропортах. Але тут маємо до діла з метеорологічним феноменом, що є поза людським контролем.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль, усі ми в непевній ситуації. Усі ми намагаємося здобути якомога більше інформації, щоб знову почати нормально працювати.
Ісландський вулкан з неможливою для вимовлення назвою почав вибухати минулої середи, викидаючи пил і попіл на 11 кілометрів в атмосферу. На льодовику з'явився 500-метровий кратер. Сотні людей було евакуйовано. У п'ятницю Польща закрила більшість своїх аеропортів, в тому числі і Краків, де в неділю має відбутися похорон польського президента. Невідомо, чи зможуть приземлитися літаки різних президентів, що планують прибути на похорон. Український авіарух теж зазнав певних незручностей, як розповіла Радіо Свобода, прес-секретар найбільшого українського аеропорту Бориспіль Людмила Петрів.
Досить велика кількість скасованих рейсів на напрямку Західної Європи та Східної Європи. Скасовано рейси на відправлення в кількості 24 і 23 рейси, це про регулярні. Я говорю, 23 рейси на прибуття в аеропорт Бориспіль. Я вам скажу більше, є прогнози синоптиків Міністерства надзвичайних ситуацій, за якими хмара ця йде до нас на 9 ранку. І якщо це справді буде так, то, на жаль, будуть скасовані рейси не тільки в напрямку Західної та Східної Європи, а й взагалі.
Європейська свобода добігає кінця. Серед іншого, сьогодні ви почули. Які уроки винесла Європа з грецької кризи?
Ми домовились, що необхідно створити постійно діючий механізм попередження криз. Він має виявляти промахи, допущені нашою системою фінансового нагляду.
У Британії відбулися перші в історії країни передвиборчі теледебати.
Півторагодинний живий ефір дав кандидатам унікальну нагоду запам'ятатися під час кампанії, яка досі не викликала великого захоплення у пересічних людей.
А в Угорщині зустрілися президенти Сербії, Хорватії та Угорщини.
Борис Тадич з радістю заспокоїв присутніх, що з новообраним президентом Хорватії вони разом стали на історичний шлях примирення двох балканських країн.
Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. У Києві минула 20:30. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Похорони президента Польщі Леха Качинського і його дружини Марії відбудуться у Кракові в неділю, як і планувалося, і не будуть перенесені, не дивлячись на закриття повітряного простору над Польщею за виверження ісландського вулкану. Зростає кількість країн Європи, які закривають свій повітряний простір для повітряного транспорту. Про закриття Литовиш заявили Чехія, Швейцарія, Словаччина, Угорщина та багато інших країн. Поки що не зрозуміло, коли відновиться робота закритих литовищ. Представник Європейського агентства з контролю за повітряним рухом Брайан Флінн заявив. Звичайно, ми засмучені насамперед тому, що тисячі пасажирів не змогли відлетіти. І одна з найголовніших проблем, з якою ми зіштовхуємося нині, це та, що дуже непевна і невизначена ситуація. Ми розуміємо, що люди дуже розчаровані, але це метеорологічний феномен, на котрий ніхто не може вплинути. З київського литовища Бориспіль у західному напрямку також скасовано чимало рейсів. Понад 5 тисяч пасажирів змушені були залишитися на території литовища. Ось про що розповідає речник литовища Борисполя. Пасажирам було запропоновано звернутися у каси авіакомпанії для можливого перебронювання квитків на інші рейси, туди, куди ще літають літаки, і скористатися можливостями з тих міст, рухом, залізницями. Ситуація в Борисполі стабільна, накопичення пасажирів немає. Якщо люди звертаються, зміни наші посилені, і ми намагаємося допомогти, чим можемо. Нова влада Киргизстану сьогодні отримала оригінал заяви про відставку президента Курманбека Бакиєва, який напередодні залишив країну і вилетів до Казахстану. Про це повідомила глава тимчасового уряду Роза Отунбаєва журналістам. У ці трагічні для киргизького народу дні, усвідомлюючи всю відповідальність за майбутнє народу, збереження цілісності держави у відповідності статтею 50 Конституції Киргизської Республіки, я подаю у відставку. Хоча родичі Бакиєва назвали фальшивкою заяву президента, передану факсом, написаною нібито від руки, яку продемонструвала журналістам голова тимчасового уряду Роза Отунбаєва. На хвилях Радіо Свобода ви слухали вечірній випуск новин. Його готував і читав для вас Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні п'ятниця, 16 квітня. У студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Україна і Росія домовилися про газ. Яка ціна питання?
Наші українські партнери вважають, що ціни на газ тяжелі.
У Європі через вулкан затримки десятків тисяч авіарейсів.
This is the first time that anything of this magnitude has happened in Europe.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль усіми в непевній ситуації.
Відповідь на напади. Українські журналісти об'єднуються.
Нашого брата душать.
І подробиці про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Поступки в питаннях атомної енергетики, приватизації та збільшення доступу на внутрішній український ринок газу. Такі пропозиції, на думку експертів, Україна могла запропонувати Росії в обмін на зниження вартості газу. Сьогодні прес-служба російського уряду повідомила, що домовленість уже є, але конкретну ціну на пальне в Москві не називають. Також наразі нічого не відомо про умови поставок, розповідає Тетяна Ярмощук.
Питання зниження ціни для України на російський газ президенти Віктор Янукович та Дмитро Медведєв мають обговорити під час зустрічі у Харкові, яка планується наступного тижня. За словами президента Медведєва, Москва розуміє складну ситуацію, у якій опинилася Україна.
Наші українські партнери полагають, що ціни на газ тяжелі.
Упродовж останніх тижнів українські політики та експерти висловили низку припущень про те, чим Україна платитиме за дешевий газ. Йшлося про відмову Києва від будівництва заводу із збагачення урану та обіцянку укласти контракти на закупівлю ядерного палива російської компанії ТВЕЛ. Також, на думку експертів, Україна може запропонувати «Газпрому» віддати в оренду підземні сховища на заході країни і пообіцяти вигідні умови щодо приватизації українських підприємств, таких як Одеський припортовий завод та Луганськ тепловоз. Російська та українська сторони наразі заявляють про комплексний підхід, проте у чому суть такого підходу наразі не зрозуміло, говорить Радіо Свобода, експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут.
Коли ми це дізнаємось, як би не було вже запізно міркувати, наскільки ми втратили. Віддача активів – це хибний шлях, який може призвести до втрати певних стратегічних активів. Це стосується не тільки ядерної енергетики, але й, наприклад, авіабудування, де росіяни хочуть мати більш ніж половину власності наших стратегічних компаній, таких як «Мотор Січ» або «АНТК» імені Антонова.
Ще однією анонсованою темою обговорення на майбутній зустрічі Януковича та Медведєва є перспектива збільшення плати за оренду бази російського Чорноморського флоту у Криму. За словами заступниці голови адміністрації президента Ганни Герман, про це президенти домовилися під час зустрічі у Вашингтоні. Якщо ж такі домовленості будуть досягнуті, це, на думку професора школи політичної аналітики при Києво-Могилянській академії Олексія Гараня, може стати підґрунтям для майбутніх переговорів щодо продовження базування російського флоту після 2017 року.
Росія не хоче виводити ці флоти з Севастополя після 2017 року. І, на жаль, Віктор Янукович, він мав таку необережність сказати, що готовий вести переговори з цього приводу. Важко сказати, чи буде зараз досягнута якась домовленість. Якщо це відбудеться, то тоді партія регіонів може казати Януковичу, от бачите, в такому контексті можна говорити про те, щоб залишити базу в Севастополі. Ми піднімемо ціну за неї, ми отримаємо знижку для газу.
Що ж до газових домовленостей, то, як зазначають експерти, сьогодні незрозуміло, чи йтиметься про зміну газових контрактів і формулу ціни, чи лише про зниження вартості палива цього року. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Європейський повітряний простір практично закритий. Скасовано 17 тисяч рейсів. Сотні тисяч людей по всьому світі ночують в аеропортах і проклинають ісландський вулкан, ім'я якого майже ніхто не може вимовити. Хмара вулканового пилу покрила Північну Європу. Її прямо не видно, оскільки вона кружляє на висоті більше ніж 4 тисячі кілометрів. Всі ці повітряні проблеми на власній шкірі відчуває наша колега Ірина Халупа.
Справді відчуваю. Вже другий день чекаю свого чоловіка, який ніяк не може вилетіти з Лондона. Проблема хмари вулканового пилу, яка помалу пересувається на схід і на південний схід, зачепила весь світ. Ця хмара покрила велику територію Західної Європи. В деяких місцях, наприклад, в Ірландії та Південній Британії, вона вже дещо розвіюється, але водночас вона ще й пересувається глибше в Європу, в атмосферу Польщі та Чехії. Щодня до Європи прибуває 300 трансатлантичних рейсів. Сьогодні прибуло всього лише 120. Фінляндія повідомляє, що скасовані рейси національної авіакомпанії цієї країни коштуватимуть 2 мільйони доларів на день. Щоб заспокоїти нерви пасажирів, що застрягли в місті Кельн, німецька футбольна Бундесліга пропонує їм безплатні квитки на сьогоднішній вечірній матч кельнської дружини проти команди Бухум. Представник Євроконтролю Брайан Флін, організації, яка відповідає за навігацію європейського повітряного простору, каже, що він він розуміє фрустрацію, яку відчувають подорожуючі, що застрягли в різних аеропортах. Але тут маємо до діла з метеорологічним феноменом, що є поза людським контролем.
This is the first time that anything of this magnitude has happened in Europe.
Уперше таке трапилося над Європою, і тому авіалінії, авіадиспетчери, Євроконтроль, усі ми в непевній ситуації. Усі ми намагаємося здобути якомога більше інформації, щоб знову почати нормально працювати.
Ісландський вулкан з неможливою для вимовлення назвою почав вибухати минулої середи, викидаючи пил і попіл на 11 кілометрів в атмосферу. На льодовику з'явився 500-метровий кратер. Сотні людей було евакуйовано. У п'ятницю Польща закрила більшість своїх аеропортів, в тому числі і Краків, де в неділю має відбутися похорон польського президента. Невідомо, чи зможуть приземлитися літаки різних президентів, що планують прибути на похорон. Український авіарух теж зазнав певних незручностей, як розповіла Радіо Свобода прес-секретар найбільшого українського аеропорту Бориспіль Людмила Петрів.
Досить велика кількість скасованих рейсів на напрямку Західної Європи та Східної Європи. Скасовано рейси на відправлення в кількості 24 і 23 рейси – це про регулярні. Я говорю, 23 рейси на прибуття в аеропорт Бориспіль. Я вам скажу більше, є прогнози синоптиків Міністерства надзвичайних ситуацій, за якими хмариться, йде до нас на 9 ранку. І якщо це справді буде так, то, на жаль, будуть скасовані рейси не тільки в напрямку Західної та Східної Європи, а й взагалі.
Єдина тут добра новина – це те, що вулканічний пил не загрожує здоров'ю людей. Більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Міжнародна організація «Репортери без кордонів» занепокоєна погіршенням ситуації зі свободою слова в Україні, яке, на її думку, відбулося після обрання президентом Віктора Януковича. Зокрема, «Репортери без кордонів» засуджують ліквідацію Національної комісії з утвердження свободи слова. Організація також стурбована випадками арештів та нападів на журналістів, що відбулися за останні дні. Серед постраждалих, про яких згадано у сьогоднішній заяві Міжнародної правозахисної організації, редактор львівської газети «Експрес» Андрій Вей і журналіст Дніпропетровського 9 каналу Борис Брагінський. Тим часом в Україні частина журналістів вирішила об'єднатися. Вони створюють комітет захисту журналістів. До ініціативної групи війшли представники мас-медіа зі Львова, Чернівців, Києва, Прикарпаття. Так вони відреагували на останні випадки насильства, включно з резонансним нападом на редактора газети «Коломийський вісник» Василя Дем'янєва. Більше про цю справу знає кореспондентка Радіо Свобода Галина Добуш.
Саме контроль над ходом кримінальної справи про напад на Василя Дем'янєва буде першою справою нової організації. Очікують публічного звіту МВС та Генпрокуратури до середини травня. Про це йдеться у прийнятому зверненні до президента країни та вищих очільників. Цього тижня правоохоронці повідомили, що відкинули версію про напад на журналіста з хуліганських чи корисливих мотивів. Зараз відпрацьовуються дві версії вчинення злочину, в тому числі і пов'язана журналістською діяльністю. Начальнику МВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Василь Варцеба повідомив, що особисто контролює розслідування.
Зразу була створена слідчо-оперативна група із 8 чоловік, яка працює над цим злочином. І є серйозні напрацювання. Значить, я вам сказав так. Група створена із працівників карного розшуку обласного апарата, із працівників Коломиї. Значить, всі живуть там і ніхто сюди не їздить. Сказав, доки не буде розкрито, ви до тих хати не будете бачити.
Правоохоронці вилучили підшивку газети «Коломийський вісник» за минулий рік. Вивчають критичні публікації. Сам Василь Дем'янів не сумнівається, що постраждав через роботу, хоча не береться конкретно називати, кого підозрює.
Треба мати 100% переконання, щоб сказати, я б не ризикував звинувачити когось. А ось, що це зв'язано з професійною діяльністю, в цьому я майже не сумніваюся.
Василь Дем'янів називає публікації, які могли не сподобатися міській владі, про забудову парку в центрі Коломиї, про новий ринок, про підняття плати за оренду землі. Є також суперечки навколо виселення редакції з приміщення. Напад на редактора газети «Коломийський вісник» було вчинено 23 березня. Після операції 3 тижні він відлежав в обласній клінічній лікарні. За словами завідувача нейрохірургічним відділенням Юліана Худецького, найближчими днями журналіста випишуть з лікарні, але ще 3 4 місяці він перебуватиме на лікарняному. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
На другий день після того, як президент Киргизстану покинув країну, новий уряд заявив, що порушить питання про його відповідальність за стрілянину в Бішкеку, в результаті якої загинуло понад 80 осіб. Тепер уже колишній президент Курманбек Бакіев пішов у відставку в обмін на обіцяну безпеку для себе і своєї родини, розповідає Марія Щур.
Тільки-но з'явилися повідомлення про те, що колишній президент Киргизстану Курманбек Бакіев разом із дружиною і двома молодшими дітьми безпечно прибув до сусіднього Казахстану, як у Бішкеку новий уряд заявив, що Бакіев не сховається від правосуддя, де б він не був. Голова самопроголошеного уряду Роза Отунбаєва заявила, що колишнього президента вважають винним у стрілянині, що сталося у середині минулого тижня, і забрали життя понад 80 осіб.
Бакіеву не утекти сюди.
Бакіев не зможе втекти від суду. Він не зможе сховатися у жодній країні світу. Відплата невідворотна. Колишній президент нестиме відповідальність за всією суворістю закону перед киргизьким народом.
Від'їзд Бакіева до Казахстану став результатом переговорів, які, за словами Рози Отунбаєвої, вели президенти сусідніх країн, міжнародних організацій та президент США.
Временне правительство при активному посередничестві миротворчих місій в лице...
Тимчасовий уряд за активного сприяння миротворчої місії ОБСЄ, Організації Об'єднаних Націй, за особистої участі президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, президента Росії Дмитра Медведєва та президента Сполучених Штатів Барака Обами був поставлений перед необхідністю ухвалити негайні рішучі кроки. Це було підставою для мого рішення про вигнання скинутого Курманбека Бакіева.
Заявила Отунбаєва. Як повідомив журналістів президент Росії Дмитро Медведєв, про долю Бакіева президенти США, Казахстану і Росії домовлялися під час ядерного саміту у Вашингтоні.
Ми обговорювали це питання втрьох із президентом Сполучених Штатів Америки під час саміту в Вашингтоні з урахуванням переплетіння різних інтересів у цій країні та регіоні в цілому.
Росія і Сполучені Штати мають військово-повітряні бази на території Киргизстану. Новий уряд Киргизстану натякнув, що угода з американцями на використання бази в аеропорту Манас, що спливає наприкінці цього року, може бути продовжена. Щоправда, її умови можуть бути переглянуті. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі в програмі. Операція «Ліквідація». В Донецьку хочуть скоротити районні ради.
Саме райони забезпечили перемогу Віктора Януковича на виборах. Втім, тріумфатори не виконують своїх передвиборчих обіцянок, скаржиться депутат з Петровського району Валерій Селиванов.
В Партії регіонів хочуть негайно скасувати дублювання фільмів українською, аргументи за й проти. В Севастополі розбили пам'ятну дошку видатної української співачки Оксани Петрусенко.
На севастопольских форумах вот радикалы, которые шумно приветствуют это событие, пишут о том, что если она там украинская певица, то нечего ей делать в нашем русском Севастополе.
Украинская свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Донецьку може скоротитися армія чиновників. Міська рада має намір ліквідувати районні у цьому місті ради і централізувати владу. Доля 400 народних обранців з 9 районів міста вирішиться вже через 2 місяці. А поки що в Донецьку дискутують, чи піде скорочення депутатів на користь місту. Про це кореспондентка Радіо Свобода Ольга Доровських.
Харків, Миколаїв, Макіївка – українські міста, які обходяться без районних рад. Донецькі чиновники прагнуть використати цей досвід. Сьогодні на сесії міської ради створили спеціальну комісію, яка вивчатиме за і проти ліквідації районних органів влади. Ініціативу зі скасування райрад приписують секретареві міськради Миколі Левченкові, який претендує на крісло мера Донецька на майбутніх виборах. Близько третини міських депутатів не згодні з його пропозицією, говорить депутат міськради Людмила Юрковська.
Це слишком серйозний питання. Мало того,
Це занадто складне і серйозне питання. Мало того, що воно зменшує права громадян, що воно знищує демократію в суспільстві, це дуже болюче питання. Підходити до нього поспіхом неприпустимо.
Районні ради скаржаться, що міська рада не чує їхніх пропозицій. Пані Юрковська назвала ігнорування думки районів злочином. На це Микола Левченко відповів.
Ні в якому разі ніхто не нехтує, тим більше у злочинній формі, думкою з районних рад. Ми формуємо робочий орган, який має об'єктивно вивчити всі сторони проблеми.
Микола Левченко наполягає, що рішення про ліквідацію районних рад лежить не в політичній, а в господарській площині. На його думку, питання стосується виключно проблем ефективного управління містом. Депутати з районів стверджують протилежне. Ініціатива скасування районних рад – це початок боротьби за крісло мера. Саме райони забезпечили перемогу Віктора Януковича на виборах. Втім, тріумфатори не виконують своїх передвиборчих обіцянок, скаржиться депутат з Петровського району Валерій Селиванов.
Віктор Федорович Янукович, коли йшов на вибори...
Віктор Федорович Янукович, коли йшов на вибори, мав гасло «Децентралізація влади». Зараз же робиться все, щоб навпаки централізувати владу. Ми були потрібні тільки на час виборів.
Нужні були поки вибори.
Зараз до влади у Донецьку прагне прийти молода команда з партії регіонів. Прибравши районні ради, ці політики сподіваються зменшити вплив нинішніх господарів міста на майбутніх місцевих виборах, висловив припущення Радіо Свобода один з донецьких депутатів. Ольга Доровських, Донецьк.
Брак коштів в бюджеті та юридичні неузгодження стали на заваді проведенню 5-го міжнародного конкурсу виконавців на українських народних інструментах імені Гната Хоткевича. 19 квітня в Харкові мали б зібратися конкурсанти і гості з різних держав світу. Тепер вони змушені з півдороги повертатися додому. Подробиці дізнаємося від харківського кореспондента Радіо Свобода Назара Ковальчука. Назаре, доброго вечора.
Вітаю, Мар'яну, вітаю слухачів.
У чому полягає конфлікт між Міністерством культури та оргкомітетом конкурсу?
На проведення попередніх 4 міжнародних конкурсів імені Гната Хоткевича Міністерство культури завжди знаходило кошти. На 5-й коштів не стало. Директор конкурсу Кочеремський просив з держбюджету майже 200 тисяч гривень. В результаті переговорів зійшлися на сумі 100 тисяч гривень. Ці гроші передбачалися на сплату проїзних квитків учасникам, а понеділок до Харкова для участі в конкурсі планували приїхати більше 120 людей. Це конкурсанти, члени журі, гості з Німеччини, Франції, Канади, Білорусі, Молдови, Росії та України, безумовно. Основний фінансовий тягар на себе мали взяти харківські меценати. 90% кошторису цього заходу, говорить директор конкурсу Кочеремський.
У мене таке враження, що конкурс Хоткевича хочуть вкрасти в Харкова, забрати до Києва. І то, що можна було робити перерозподіл великих фінансових потоків вже на Київ, і ніякий Харків їм не буде помігати. Вони будуть збирати тільки своїх прихильників, невеличке коло, і будуть робити між собою і розподіляти кошти, вибиті у державному бюджеті.
В Міністерстві культури підкреслили, окрім фінансової проблеми, є юридичне положення про конкурс. Положення про конкурс не зареєстровано в Міністерстві юстиції. Конкурс проходить вже вп'яте, тому коли його започатковували 1998 року в українському законодавстві, це не передбачалося. А від того, хто є засновником цього конкурсу, Міністерство культури чи фонд, залежить доля фінансування з держбюджету. Слово заступнику міністра культури Озі Бенч.
Ми готові дати, він є в плані міністерства, але ми не є засновниками цього конкурсу. І ми не маємо права всю суму платити, яку вони хочуть. Ми маємо право платити третю частину. Вони не хочуть третю частину, вони хочуть всю суму – 700 тисяч.
Сказала Радіо Свобода представниця Міністерства культури. А про конфлікт довкола проведення конкурсу імені Гната Хоткевича в Харкові розповідав кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук. До іншої теми. В партії регіонів виступають за негайне скасування вимоги про обов'язкове дублювання іноземних фільмів українською мовою. Натомість у Державній службі кінематографії припускають, це питання політики порушують через незадоволення кількох компаній, які змушені дублювати фільми за власний кошт. З подробицями Олена Римовська.
Дискусію довкола питання про обов'язкове дублювання фільмів українською мовою розпалив із новою силою міністр освіти і науки Дмитро Табачник. На початку квітня у Москві він заявив, що виступає проти такої норми, оскільки вона нібито спричинила зниження відвідуваності кінотеатрів. Щоправда, тоді міністр підкреслив, питання щодо дублювання виключно в компетенції керівництва уряду. Заяву Дмитра Табачника спростував міністр культури і туризму Михайло Кулиняк. За даними Мінкульту, валові надходження від кінопоказів у 2009 році зросли порівняно з 2008 більш ніж на третину, а відвідувачів в українських кінотеатрах побільшало на 15%. Ці цифри не переконують депутатів партії регіонів. Регіонали запевняють, минулого року національні кінодистриб'ютори недоотримали близько 10 мільйонів доларів. Депутат Ірина Бережна наголошує, наказ Міністерства культури суперечить закону України про кінематографію, адже допускає субтитри лише до фільмів мовою оригіналу. У законі такої вимоги не прописано, каже парламентар.
Якщо іноземний фільм дубльовано російською мовою, але присутні українські субтитри, то це повністю відповідає вимогам закону. І жодних законних підстав не видавати прокатне посвідчення на демонстрування даної кінострічки немає.
На сьогодні в Україні 10 дистриб'юторських компаній, які займаються постачанням фільмів іноземного виробництва і отримують державні прокатні посвідчення у Міністерстві культури. 6 із них працюють безпосередньо зі студіями-виробниками, які повністю покривають витрати на адаптування свого фільму на території тієї країни, куди стрічку возять для показу. Голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль припускає, каменем спотикання у ситуації з дублюванням є претензії тих кількох дистриб'юторських компаній, які змушені дублювати фільми українською за власний кошт, а це до 50 тисяч доларів за одну стрічку.
Є навіть 4 дистриб'юторські компанії, які діють через російських посередників. І там, як правило, фільм іноземного виробництва адаптується до російської мови, а потім цей фільм нам пропонують в Україні, щоб ми його приймали.
Нещодавно за підтримку дублювання іноземних фільмів українською взялися на найвищому рівні. У березні президент України Віктор Янукович підписав закон, згідно з яким з 1 січня 2011 року фільми іноземного виробництва, дубльовані українською мовою, при кінопоказі прирівнюватимуться у преференціях до фільмів національного виробництва, а отже, звільнятимуться від податку на додану вартість. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи потрібно дублювати іноземні фільми українською.
Дублювати фільми українською. Тому що, по-перше, це державна мова, розмовляють українською мовою, переважна більшість. Самим кінотеатрам вигідно, тому що буде попит. Російські фільми то недоцільно дублювати, бо, в принципі, російська більшість володіє.
Вихід, мабуть, все ж таки дубляж робити український.
Можна ще давати мову оригіналу знизу титри, але це відволікає трохи глядача від дії. Він не може розслабитися.
Я скажу, що можна дублювати. Тоді треба робити якісний дубляж.
На українській мові ці фільми дубльовані. Це ідеальний варіант. Російські, якщо хочуть, там можуть не дублювати, бо я їх розумію. Але, припустимо, мої діти не розуміють, менші особливо. Не сприймають їх. Так.
І це був ваш голос на свободі. Сумна вістка з Криму. Невідомі зловмисники розбили пам'ятну дошку видатної української оперної співачки радянської доби Оксани Петрусенко, яка народилася і почала співати саме у Севастополі.
Ой, не хвіль!
Шановуючи пам'ять Оксани Петрусенко, представники місцевої влади і громадськості 2 місяці тому встановили на фронтоні Севастопольського театру імені Луначарського дошку із зображенням солов'я. У четвер її виявили розбитою. Детальніше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Доброго вечора, Володя. Розкажи, як відреагували на цей вандалізм севастопольська влада і громадськість?
Доброго вечора. Нова севастопольська влада поки що мовчить. В управлінні культури міської адміністрації Радіо Свобода сказали, що не знають, чи знайдуть кошти на відновлення розбитої меморіальної дошки. Її встановили у лютому на честь 110-річчя з дня народження видатної української співачки. Ксенія Бородавкіна народилася в українсько-російській севастопольській родині. З дитинства їй подобалася українська мова, якою навчив її вчитель. І згодом вона стала відвідувати український аматорський хор «Рада», який діяв на початку ХХ століття – у у Севастополі. Потім вона взяла псевдонім Оксана Петрусенко, співала у багатьох театрах СРСР, стала провідною оперною співачкою Радянського Союзу, народною артисткою УРСР. Її називали українським Соловейком. Один з ініціаторів встановлення цієї дошки, колишній заступник глави Севастопольської міської державної адміністрації, а нині професор російської філології Таврійського університету Володимир Казарін, сказав Радіо Свобода, що за цим політичним вандалізмом стоїть потворний шовінізм.
Саме печальне в этом во всем.
Найсумніше в усьому цьому є те, що ці вандали намагаються підвести ідеологічне обґрунтування своїх дій. На севастопольських інтернет-форумах радикали, які галасливо вітають цей акт, пишуть, що раз це українська співачка, то їй нічого робити у нашому російському Севастополі. Сказав професор Казарін. Представники севастопольської громадськості уже висловили своє обурення цим фактом вандалізму і зажадали від правоохоронців знайти і покарати зловмисників.
Розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, а в прес-службі Севастопольської міліції сказали Радіо Свободи, що проводиться розслідування нападу на пам'ятну дошку видатної української оперної співачки Оксани Петрусенко. Це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatradiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Regulete Rádio Vaba Evropa.
Tvinusmit Rádio Tavisoklivas.